Ženski magazin. Svakog drugog petka od 15 časova ženske priče. O modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Poštovani slušalci, dobar dan. Petak je 4. oktobar, vrijeme je za novo izdanje emisije Ženski magazin. Danas je još jedna divna dama u našoj emisiji koja je veliki profesionalac, prijatelj i čovjek prije svega. Kad je bilo najizazovnije vrijeme, pritom mislim na pojavu koronavirusa, kao profesionalac dala je veliki doprinos u borbi protiv pandemije virusa korona i za svoj trud i rad dobila je zahvalnicu grada Gradiška. Za nju prijatelji kažu da je uvijek vedra i raspoložena i spremna u svakom trenutku da pomogne svojim prijateljima. Poštovani slušalci, zadovoljstvo mi je da pozdravim doktoricu Branku Milošević, specijalistu pneumofiziologije i načelnicu odjeljenja pulmologije bolnice Gradiška. Doktorice, dobar dan i dobrodošli u Ženski magazin.
Dobar dan, hvala na pozivu. Ja sam često gost i na radiju i na televiziji Gradiška, ali posebno mi je čast i zadovoljstvo što ste me odabrali za ovu emisiju i hvala na ovako divnim riječima najave.
Doktorice, da krenemo od djetinjstva. Kako pamtite djetinjstvo svoje?
Djetinjstvo definitivno pamtim, naravno, kao lijepo, kao veselo. Nekako su ta vremena kada je moja generacija, sad će zvučati kao da sam mnogo stara, ali period kad sam ja odrastala, kad je to bilo djetinjstvo do početka rata, zaista je bilo predivno i bezbrižno i bilo je drugačije nego recimo danas, bez moderne tehnologije. Mnogo smo se igrali na polju, naročito recimo kada dođe zima, pa snijeg, pa sankanje, sve to imalo, da kažem, svoj čar. To nekako danas, mislim da ova današnja generacija, ova djeca nemaju baš takvo djetinjstvo kao što smo mi nekad imali. To djetinjstvo je, da kažem, malo, da kažem, pokvareno, da kažem, naravno, ratnim dešavanjima, ali ja opet kažem, ja sam imala sreću da nisam morala nigdje da se selim. Ja sam se i rodila i odrasla u ovom gradu i nisam zbog rata nigdje morala, naravno, da idem, ali naravno, kao i svima, u ratu nam je bilo teško, bez električne energije, ponekad bez vode. Mnogo toga nam je nedostajalo, ali opet, da kažem, moja generacija, mislim da je opet nekako održala vedar duh.
Znam da vaša majka nije odavde, da je iz Srbije. Pretpostavljam da ste jedan dio djetinjstva proveli i na raspustu tamo.
Jeste, posebno sam ponosna, da kažem, na svoje drugo porijeklo po majci. Moja majka je preciznije iz Vojvodine, iz grada Šida, a inače je po nacionalnosti Slovakinja. Vojvodina je poznata po tome što ima mnogo nacionalnih manjina i, kako da kažem, imala sam priliku da upoznam jednu drugu kulturu, druge običaje i da naučim slovački jezik. Ne tako sad dobro i ne koristim ga toliko često, ali zanimljivo, nije me mama naučila, nego baka i deda, koji su sada već, nažalost, pokojni, ali s njima sam razgovarala na slovačkom i oni su me to naučili. Naravno, tamo sam često odlazila dok sam bila već starija sa 10-11 godina, dok mi baka nije preminula. Odlazila bih na cijeli ljetni raspust i bilo mi je tamo i predivno i zanimljivo i eto, to su, da kažem, najljepše godine možda mog djetinjstva.
Slovaci i Mađari važi za dobre kuvare. Postoji neko jelo koje vam je ostalo u pamćenju, recimo što vam je baka pravila, možda je mama naslijedila recept, taj pa pravi dalje?
Naravno, inače Vojvodina generalno je poznata po, da kažem, toj gastronomskoj raznovrsnosti, pogotovo recimo ti suhomesnati proizvodi, recimo šta pamtim i šta mi najviše nedostaje. Domaći kulen koji je recimo pravio moj pokojni deda. Vi danas da kupite najskuplji i najkvalitetniji kulen u prodavnici, on ne može da se poredi sa tim domaćim kulenom, ali povremeno dobijem poklon i od rodbine i od prijatelja koji imaju porijeklo iz Vojvodine, dobijem ponekad na poklon kulen, što mene, to meni nešto posebno znači, ja se tome obradujem više nego, ne znam, a takođe i druga jela, naročito tamo se dosta koristi mak za štrudle, za druga jela, pa onda različite vrste tjestenina koje se možda kod nas toliko i ne konzumiraju. Mak se koristi recimo u različitim kombinacijama. I što je karakteristično, baš sam skoro svojim saradnicima pričala. Znate ono kako ide vojvođanski ručak u podne? To je kod moje mame danas tako, nedeljom u podne. Ali recimo između supe, između nekog glavnog jela servira se kuvano meso, bilo da je piletina ili recimo patka, uz paradajz sos. To je nešto što je tamo uobičajeno, a ovdje je recimo dosta neobično i nepoznato.
Moram da vas pitam, imate mlađeg brata, da li je zaštitnički više sestra nastrojena prema bratu ili brat prema sestri?
Pa, moj brat je 7 godina mlađi od mene i naravno mi smo uvijek tu jedno za drugo, volimo se, čuvamo se, pazimo se, ali ja ipak mislim, neću biti subjektivna, da sam ja ipak kao starija sestra, ipak malo više zaštitnički nastrojena prema bratu.
Znam da ste bili odličan student, da ste završili sve na vrijeme, je li bilo teško postići sve da se uči, ali da malo date sebe oduška da izađete sa svojim prijateljima i da se malo družite?
U principu reći ću ne. Zašto? Smatram da ne mogu sad reći da sam se namučila u školovanju u smislu sad da sam nešto mnogo učila po cijeli dan, po cijeli noć. Ja od početka svog školovanja uvijek sam imala tu neku sistematičnost i radila sam redovno i svakodnevno. I mislim da je to, da sam tako izgradila dobar temelj, tako sam radila u osnovnoj školi, tako sam radila u gimnaziji. I onda kada sam došla na fakultet, iako je bilo mnogo ispita, 37 ispita na medicinskom fakultetu koji su bili jako obimni, ali meni to nije predstavljao napor, ja nikad nisam bila, kako da se izrazim pod navodnicima, kako se to kaže, kampanjac. Ja sam radila svakodnevno, uvijek sebi preraspodijelim gradivo i trudila sam se da to uvijek ispoštujem i da onda imam vrijeme za učenje, imam slobodno vrijeme za druge aktivnosti, a i dan danas se trudim, iako naravno tempo života i sada se obaveze ne mogu porediti sa onim kada sam imala obavezu samo da učim, ali i dalje ja se usavršavam i školujem i trudim se da isti taj princip primjenjujem.
Da li prijateljstva i studentski dana još uvijek traju? Kažu da su to najbolja prijateljstva kao i prijateljstva iz srednje škole.
To je tačno, naravno. Ja imam, recimo, moja prijateljica koja je još iz osnovne škole, to je moja bila cimerka na fakultetu i dan danas, eto, mi se družimo, dakle, preko 30 godina. Također i prijateljstvo iz srednje škole, recimo, to je moja kuma sadašnja koja je moja prijateljica iz srednje škole, ali isto tako imam i prijatelje koje sam stekla i kada sam počela da radim, tako da djelomično bi se složila s time. Postoje prijateljstva iz ranijih perioda života koja su, da kažem, opstala, ali naravno čovjek normalno stiče i nove prijatelje tokom života u različitim etapama.
Doktorice Branka, da li ste maštali kao djevojčica da budete doktorice? Pošto sve djevojčice to maštaju, vi ste to ostvarili, ali da li je to bila mašta koju ste pretvorili u stvarnost?
Kratko i jasno, odgovor je da. Ja uvijek, kad sam i bila i osnovna škola, ja sam uvijek govorila da ću biti doktorica. I kada sam se igrala, najviše sam voljela da se igram doktora. Eto, to može potvrditi moji roditelji, moj mlađi brat koji mi je uvijek bio pacijent i kasnije tokom studija na kome sam vježbala što smo učili na fakultetu, kako se pregleda pacijent i tako dalje. Tako da od uvijek mi je to bilo zanimljivo. A i u osnovnoj školi i u gimnaziji uvijek sam preferirala predmete koji su iz grupe prirodnih nauka kao što je biologija, hemija, matematika, fizika, ali sam uvijek pokazivala afinitet i prema stranim jezicima, što mi je dobro došlo.
Specijalista ste pneumofiziologije, zašto baš ova specijalizacija?
U principu, kada završite fakultet, vi imate potpuno drugačiju percepciju u medicini od onoga što želite, ali kada vi uđete u sistem i kada počnete da radite, u stvari shvatite da stvari stoje drugačije, da možda vam se svidi nešto drugo, možda ste imali pogrešnu predstavu o nečemu. Moja inicijalna želja je bila pedijatrija. Ja sam prvo radila kratko u domu zdravlja, Onda sam prešla da radim u bolnicu Gradiška i došla sam na odjeljenje pulmologije. I meni se to odmah dopalo. Iako ja nikad ranije nešto nisam razmišljala o pulmologiji kao nekoj svojoj budućnosti, ali meni se to dopalo i stvorila se mogućnost za specijalizaciju. Čak i u jednom momentu bilo u opticaju da dobijem i specijalizaciju iz radiologije, ali ja sam bila tad odlučna i već sam vidjela sebe kao pulmologa i mogu vam reći da ponovo biram, evo ja sam sad već specijalista, skoro 10 godina bit će početkom naredne godine, 10 godina kako sam položila specijalistički ispit iz pneumofiziologije. Ja bih definitivno ponovo odabrala isto. Ja stvarno volim ovu granu medicine koja možda mnogima i nije atraktivna, ali ne možemo svi ići jurišati možda neke grane koje su možda atraktivnije.
Da. Moramo da kažemo da su mnogi ljekari, mnogi specijalisti otišli van granica Bosne i Hercegovine i ovih prostora bivše Jugoslavije. Vi ste za pohvalu ostali da radite i živite u svom gradu.
Jeste, baš tako. Iako sam imala mogućnosti da prijeđem Univerzitetski klinički centar Banja Luka u više navrata, ali sudbina ipak htjela da ja ostanem ovdje, valjda mi je tako bilo predodređeno i ja i sada definitivno ne želim da idem iz svog grada, jer ja sam ipak i ovdje i rođena i odrasla, dobro, školovala sam se normalno u Banja Luci, jednim dijelom i u Novom Sadu, Sremskoj Kamenici u toku specijalizacije, ali ovo je moj grad i moji ljudi i ne želim nigdje da idem odavde.
Moram da kažem da ste evo ljekar, odnosno ovu specijalizaciju, nakon nedugo vremena kad ste završili, dolazi koronavirus. Šta je to za vas bilo? Znamo da korona nije nešto novo, ali izazovno je vrijeme bilo.
Jeste. U principu ja sam položila specijalistički ispit početkom 2015. godine i onda sam 2019. kada je moj prethodni načelnik, dragi doktor Đilas, otišao u penziju, ja sam imenovana za načelnika odjeljenja. Samo nakon par mjeseci od toga proglašena je pandemija koronavirusa i mi smo svi nekako, ne samo u našoj ustanovi i u našem gradu i okruženju, već u cijelom svijetu, mi smo, da kažem, našli smo se u nečemu novom i nepoznatom. Kao što ste pomenuli, koronavirus je poznat od davnina, ali ovaj koronavirus koji se ponašao drugačije i koji je bio totalno nepredvidiv nam je svima bio jedan veliki izazov. I onda sam se ja nekako našla na tom zadatku da vodim COVID odjeljenje i vodila sam cijelo vrijeme tokom, dok je trajalo ono, da kažem, najteži period pandemije, jer naša bolnica u principu nema specijalistu infektologa, niti je ikad imala, i onda nekako mi smo grana koja je najsrodnija, jer mi dosta zbrinjavamo zaraznih bolesti od gripe, od tuberkuloze, od upale pluća, i onda je nekako bilo logično da to pripadne, da kažem, nama, našem odjeljenju, a s druge strane, i to je sa organizacione strane, bilo povoljno zato što smo mi u odvojenoj zgradi fizički, naravno zbog širenja intrahospitalnog i da ti pacijenti budu odvojeni. To je bio jedan veliki izazov i životni i profesionalni, jedna velika škola za mene. Ja često puta kažem, svaka godina iskustva iz pandemije vrijedi puta tri. Suočila sam se u tom periodu sa mnogim izazovima, nije bilo lako u mnogim trenucima i bio je to jedan veliki pritisak, veliki priliv pacijenata, mnogo obaveza, telefon koji vam stalno zvoni, ne možete nikada se odmorite, to je, ne znam stvarno kako sam to izdržala. Evo sad kad se osvrnem iz ove perspektive, ali to je definitivno uticalo na neki način i da se ja oblikujem i kao profesionalac zdravstveni, a i kao ličnost da sazrijem u nekim segmentima.
Koliko je bilo teško, evo znamo da vi medicinari niste odmarali, svi su nekako kad je bio taj policijski čas mogli odvoditi na selo da se odmori, vi niste.
Jeste, baš tako, mi smo bili, da kažem, na zadatku, ali ne samo mi, naravno i druge službe koje su radile, ali eto, na nama je, da kažem, bio najodgovorniji, najrizičniji dio, ali eto, mi smo to pregurali i to je sad iza nas, hvala Bogu.
Znamo da ste bili što u skafanderima, koliko vam je to otežavalo, znači puna oprema, da se ne zarazite?
Pa to je mnogo značilo, znači moram reći jedan podatak, sa našeg odjeljenja, iako smo mi radili, da kažem, u leglu zaraze, je bilo najmanje zaraženih radnika i mi smo najkasnije počeli da dobijamo korona infekciju, zato što u principu mi smo znali, mi radimo sa zaraženim pacijentima, nosimo zaštitnu opremu, vodili smo računa kako oblačimo, kako skidamo, to je bio protokol, da kažem, više slojeva, recimo maski, rukavica, pazili smo gdje šta odlažemo i u tom periodu, mogu vam reći, mi toliko i nismo razmišljali o tome, vi idete, radite, pristiže veliki broj pacijenata, ali sada kad se osvrnem iz ove perspektive, zaista se ponekad pitam kako smo to sve izdržali. Jer ajde, sve i nekako kada je recimo hladnije vrijeme, a kad je bilo ljeto i velike vrućine, a vi obučete uniformu i preko uniforme morate skafander sa kapuljačom. Ja zaista, koja teže tolerišem toplotu i vrućinu, bilo je zaista teško, ali kažem, u tim momentima vi toliko i ne razmišljate o tome, samo razmišljate da pomognete tim pacijentima i naravno da spasite sebe, da se ne zarazite. Ali tek poslije vam se neke stvari slegnu i počnete razmišljati. Evo ja sad kad pogledam, stvarno ne znam kako smo izdržali u tim skafanderima, nije ugodno ni malo.
Znamo da su ljekari, specijalisti koji pomažu ljudima da ostanu živi, ali vi ste evo doživljavali u tom periodu da je bilo zaista mnogo ljudi koji su umrli. Je li vam bilo to teško emotivno kao ljekaru da podnesete?
Naravno da je bilo teško i vi dođete recimo na posao ujutru, imate 5-6 pacijenata recimo koji su kandidati za intenzivnu njegu i sad razmišljate šta, kako dalje, nešto smo ovdje smještali u intenzivnu jednim dijelom smo upućivali univerzitetski klinički centar kada su nismo više imali kapaciteta kod nas u intenzivnoj njezi i da kažem, zaista je to bilo teško. Posebno mi je teško padalo što su mnogi ljudi bili skeptični koji dalje negiraju da je postojao koronavirus. Ja uvijek kažem, a šta smo mi onda radili, šta smo mi liječili ako to ne postoji? Ta, da kažem, ljudska skepsa, da. A mnogo čak porodica je znalo da umre više članova porodice, da iščezne jedna cijela porodica. To je zaista bilo strašno.
Vi ste među prvima zdravstveni radnici, kad je došla vakcina, svojim primjerom pokazali da treba da se svi vakcinišemo.
Naravno. Mnogo je polemike bilo, kao što sam pomenula, i mnogi, da kažem, pacijenti su negirali taj koronavirus, kaže to ne postoji, a tek što se povela polemika kada je došla vakcina. Ja kao, da kažem, osoba koja se bavi naukom, koja vjeruje u nauku i medicinu, naravno, ja to stalno ponavljam, nevezano sad za COVID vakcinu. Vakcine su jedno od najvećih dostignuća medicine. Zahvaljujući vakcinama, mnoge bolesti nisam vidjela uživo, nego sam samo čitala u knjigama o njima, jer su iskorijenjene zahvaljujući vakcinama. Ali, nažalost, taj trend se, da kažem, vraća, opet odbijaju pacijenti, recimo roditelji, da vakcinišu djecu, zato imamo morbile i mnoge druge bolesti koje su iskorijenjene. Tako je bilo i sa COVID vakcinom. Ja sam bez razmišljanja, kada je došla vakcina COVID u bolnicu, među prvima sam primila, naravno, i primila sam 3 doze. I opet bih učinila isto.
Za vaš trud, rad u tom periodu dobili ste zahvalnicu grada Gradiška. Koliko vam znači čelni ljudi našeg grada koji su prepoznali vaš trud, rad? Evo, niste odmarali, bili ste 24 časa dostupni.
Jeste, mi smo imali veliku podršku generalno grada i mnogih građana i 2022. godine sam dobila priznanje za dan grada od grada i to mi mnogo znači, to mi je veliko, da kažem, priznanje. kao zdravstvenom profesionalcu, ali kao i građaninu i osobi koja je rođena u ovom gradu, koja je odrasla i koja je nastavila da kažem da djeluje, da radi u ovom gradu. To mi je, da kažem, priznanje, jedno od najvećih priznanja u mom dosadašnjem radu i da kažem od, da ne kažem od najvećeg, jedno od najvećih značaja.
Vi dalje ulažete u svoje obrazovanje, redovno posjećujete sve edukacije i seminare vezane za pulmologe.
Tačno, trudim se, naravno u svakoj grani medicine ljekari moraju da budu, da kažem, da prate novitete, jer stalno se mijenjaju trendovi liječenja, dijagnostike, mi kažemo to smjernice, pratimo te smjernice nove koje izlaze i često posjećujemo kongrese i u Bosni i Hercegovini, u okruženju, ali Boga mi u Evropi i u svijetu. Tako da često, hvala Bogu, imam priliku da idem, da se usavršavam, ali s druge strane želim da napomenem da sam nastavila svoje, da kažem, obrazovanje. Ja sam magistrirala 2015. godine na Medicinskom fakultetu Banja Luka. Onda sam se 2017. godine upisala na doktorski studij, ali u Medicinski fakultet Novi Sad. I prijavila sam disertaciju, položila sam ispite i prihvaćena mi je disertacija. Vjerovatno bih ja to do sada i završila, ali zbog pandemije koronavirusa to je sve stopirano, ali evo vratila sam se u formu i privodim kraju doktorsku disertaciju, pa se nadam i to u nekom skorijem periodu da će biti, tako da i na taj način, da kažem, se usavršavam.
Ja znam da ste vi avanturista, da volite putovati, da vam je to jedan način punjenja baterija.
Jeste.
Koja je zadnja destinacija koju ste posjetili?
Posljednja destinacija na kojoj sam bila prije 20-ak dana, bila sam na Evropskom respiratornom kongresu u Beču. Evropski respiratorni kongres se održava svake godine u septembru u nekoj od evropskih metropola. Kaže se Evropski kongres, ali u principu to je, da kažem, najveći svjetski kongres iz oblasti pulmologije, tu dođe između 20 i 25.000 ljudi. To je zaista jedan poseban doživljaj koji, da kažem, morate doživjeti, toliki broj ljudi na jednom mjestu, to je kompleks više sala ili zgrada, zavisi u kom je gradu i kako izgleda kongresni centar. Bude svašta nešto da se vidi pored predavanja, da vidite najnovije neke uređaje, aparate. Znači, to je zaista jedan doživljaj, samo da dođete, da vidite, kako da kažem, kako to sve izgleda. Tako da ujedno, tad smo malo, da kažem, i odmarali, i obilazili Beč, ali smo išli na predavanja.
Je li ima neka neostvarena želja, odnosno zemlja koju ste željeli da posjetite, a niste još?
Ima ih, Boga mi, mnogo. Ima ih mnogo. Voljela bih da posjetim Južnu Ameriku, Brazil, Argentinu, Meksiko, New York. I nisam bila, recimo, u nekim metropole sam odlazila po više puta, u nekima nisam bila nikada. Želim da idem, recimo, u Portugal, jug Italije i tako.
Stvaraju se prijateljstva na tim kongresima kad idete pulmologa?
Naravno, i na to sam posebno ponosna. Mi, da kažem, pulmolozi iz Bosne i Hercegovine, nema nas mnogo iz svih gradova, kad se sve sabere i mi se svi međusobno poznajemo i veliko je bogatstvo imati kolege, prijatelje, da kažem, tamo od Cazina, Bihaća do Trebinja i Mostara i uvijek se radujemo jedni drugima, uvijek se lijepo družimo, ali naravno to je i šire iz Srbije, iz Hrvatske, da kažem, ali mi iz Bosne i Hercegovine naravno najčešće se družimo i susrećemo i to je jedno posebno isto bogatstvo, vjerujte.
I za kraj, doktorce, evo da vam se pruži šansa u životu da ponovite sve od fakulteta pa nadalje do ovog rada ovdje, da li biste ponovili sve isto?
Vjerovatno bih. Vjerovatno bih.
Doktorice Milošević, hvala vam što ste bili gošće ženskog magazina. Nadam se da smo vas u nekom drugom uglu predstavili našim slušalcima i sugrađanima.
Hvala vam na pozivu. Ja kažem, uvijek se rado odazovem na gostovanje u vašim emisijama, naravno kada to obaveze dozvoljavaju. I ovu emisiju smo malo od obaveze, jedva smo uspjeli uklopiti, ali uspjeli smo i zaista vam mnogo hvala. Eto, pozdrav svim slušalcima Radio Gradiška.
Hvala još jednom.